subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax jimcaha dhegeystayaal, bisha augustna waa 24 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa halkan kaga soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wareysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ee cusub Mustafa Maxamed Cumar.
waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa lagu saaray, waxaana aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnima oo ku salaysan in bulshada waayadeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono. waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka.
qodobada saaka idaacaddana ku maqli doontaan waxaa kale oo ka mid ah cabsi laga qabo in la joojiyo adeegyadii dadka soo galootida dalkaasi Canada loo fidin jiray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ku jiro barnaamijkii saaka oo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha islaamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu magacaabay ku-xigeenka shirkadda Ford Stephen Bannon inuu noqdo ergega gaarka ah ee kuuriyada waqooyi dowladda Mareykanka u qaabilsanaan doono. sarkaalkan horey uga tirsanaa amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa ku soo biiraya maamulka madaxweyne Donald Trump xilli dardar ay ku socoto dadaalada la doonayo in lagu baabi'iyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi. waa waqti loo baahnaa in Steve uu nagu soo biiro kuna soo biiro kooxdan, sidaasi waxaa yiri Pompeo isagoo intaasi ku daray in asaga iyo sidoo kale sarkaalkan uu magacaabay ay wada aadi doonaan kuuriyada waqooyi isbuuca soo socda si ay u sameeyaan horumar xagga diblomaasiyadda ah oo ku wajahan damaca Mareykanka ee uu ka leeyahay dalkaasi kuuriyada waqooyi in looga hortago hubkiisa nukliyeerka.
qof ayaa lagu dilay 3 kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray dagaal ku dhex maray barakacyaasha xerada ay gacanta ku haysa qaramada midoobay ee ku taala caasimada Suudaanta Koonfureed ee Juba. barakacyaasha ayaa qaar ku sheegay in dagaalku u dhex maray 2 beelood. Ruth Cojon oo ka mid ah barakacyaasha ayaa u sheegay VOA in dagaalka uu markii hore ka bilowday 2 wiil hase yeeshee uu isu bedelay 2 kooxood iyadoo uu jiray dadaal lagu dhexdhexaadinayay nasiib darrase uu dib u bilowday. in ka badan 36,000 oo barakacyaal ayaa ku nool xeradaasi, kuwaasi oo uga soo cararay guryahoodii dagaalka muddada 5 sano ka socday dalkaasi. afeenu hadlay ergada qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed Francesca Mold ayaa waxa uu ugu baaqay labada dhinac in ay colaad joojiyaan si shaqaalaha gargaarka ay si ammaana ay u geeyaan halkaasi cunto, biyo iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee ay u baahan yihiin dadka barakacyaasha ah. weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo wareysi gaar oo dhinacyo badan taabanaysiiyey laanta af soomaaliga ee v o a ayaa waxa uu ka hadlay sida uu u wajahayo xaaladda gobolka loo doortay dagaalka Soomaaliya iyo oromada u dhexeeya dib u heshiisiin dadka Soomaalida dhexdooda ah iyo aragti ahaan waxa uu ka qabo magacaabistiisa ama ay suu ku dhin karto ama uu suu ku dhin karo. qaybtani koowaad ee wareysiga haddaba waxaa sidoo kale uu uga hadlay xaaladaha xuquuqda aadanaha ee gobolka. Zahra Cabdi Axmed ayaa madaxweynaha wareysigaas la yeelatay sidan ay u dhacay.
Mahadsan tahay. Waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa la ii saaray. Waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimo ah oo ku salaysan in bulshada soomaaliyeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka.
Waa gartay, ma filayse hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorsho ma lahayd degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo?
Anigu ma filayn in lagu magacaabayo koor musharax maahayn, laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama gibisi ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasadda ay tahay in maaragta gobolka lagu wado waysay tahay bay diyaarsanaayeen, maadaama mar walba aan dad ka alijina orijinal waaday saa u dhaqantaa sidii aan awl lahayn aa u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka haa wanoo diyaarsan yahay.
Waa gartay, cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aad u dheer. Marka waqtigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay, maxaa kaaga qorsheysan xoriyatul qoolka, xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka?
Aamiyadda koowaad waxaan siinaynaa isaad shaqay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 7-10 sane u dambeysay ka maqan meesha. Dab ahaan 7-10 sane keliya mae tan iyo 1994 sidii deegaanka u hoostagay dalka Ethiopiaba dowlada maaragtay dimuqraadiya waddan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraada ayaa ahayd hasii kala daraato oo 7-10 sane ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11-10 sane u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xooga saarno oo dalkana uu dal bini-aadam yahay, si bini-aadamo u noolaado sida xayawaanka una maaragtay u noolaanin, inaan cabsi jirin in dadku waddankiisa si xor ugu raaxayso waa ahamiyadda koowaad ee aan runtii igu dhihigelisay inaan xilkan raadsado. Waxaa kaa dabba socota xoriyatu qowlka iyo xoriyatu maaragtay qoraalka iyo xoriyatu ururka isuururinta iyo xoriyatu mucaaradada, waxoo dhan in dadka loo fasaxo xaq u noolaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan, dhaqanka iyo diinta in lasoo celiyo oo maaragta bulshada dib lagu soo tabaalo, in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qaybiyo iyo shaqooyinka, iyo in astaantii Soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo. Arrimahaas ayaan xooga saaraynaa, laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono. Annagoo ugu ka eegi doona inayna noqonin qaab la iska argoosanayo, ay noqoto dadkii dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahayd.
Waa garta, dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dowladda ay wadato oo dowladda ay magacooday ee xisbigii hore u jireen uu magacaabay, marka wax badan ma uu bedeli karo. Marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd?
Walaalka ma socoto nidaamka Ethiopia ma socoto, inaa nidaam xidhan oo aad u adag. Bedelka hadda ku yimid ma aha midkii bannaanka ama mid doorashooyin ku yimid. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia laftigiisa lama dooran hadda. Wuxuu ka mid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday, laakiin isagu kasoo dhex baxay shaqsiya wax badan uu ka bedelay uu furfuray. Marka aamiyaddu ma aha qofka sida uu ku yimid, waxaa miyaa shaqsiyadiisa iyo hoggaanka uu rabo inuu hoggaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu keenay xilligan maa in xilli doorashooyin la gelayay, waxaan wuxuu ahaa transition buu ahaa. Transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa in loo gala ahayd unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dowladdii federaalka iskaashanaya iyo latashiid ay la sameeyeen shacabka inay u galaan. Taa waxba kama qaban karo anigu, laakiin mar haddii aan meesha imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummaddaasi ay si maaragtay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshadaba, loona jihaysto in 2 sano kadib loo diyaargaroo doorashooyin xor iyo xalaala. Marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan ee codkooda cid ay iyagu rabaan ay maaragtay ku keensadaan. Waxaan ballan qaadayaa 2 sano kadib haddii shacabku ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadadu ahayd madaxda Afrikaanka.
Waa
ayaan ballan qaadayaa duruufo in kalifaya inaan meeshaas ku adkaysano ma jiraan runtii, oo shaqsiyeed iyo dhaqaale toona. Waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabka naga isugu soo ururin karno oo xoriyad ay raadiyeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale dadka jooga.
Waa gartay. Arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida Ethiopia. Bal taasi see u wajahaysaa iyada laftirkeeda?
صدق واحد يهان تعال الله هنا مش صدق الرمادة يجي صدق الرمادة يجي يشان يعني كده غاق دوما جدهان لما أنت ورشي كون واحد وين من ولا شعب كصوماليات الديان كيلان كروب صارنا تفرار في ربضان يو قبيالد يخيس ربضان يا أبو رمي أول نتيجة شيء طرق سلود مثل الدبل وشري بيفين لبدا دي أنت أصير لغة تجي لوينا كديا قرونا وأن بلونا إن المعروش أتكش قينا أو أنسي بعد ما أول جانا أما عن هذا ما إن عدوى البشعران دون تقاطع محوضنا عد ديلي دون تعويش وطا عد أصنا حرب أو تايني معارضة اللي بيشيني لك شيء فكرة فكر كدول كان هايسو بنان كان ليش تاكسو سحورة لعيو شيء أو فكرة إيش أكو المعارض كده شو بولكو وعليه أنا قد يربلوني وأنا في عن ما كان من نواصل مالي ابن حوضة سعالي إنا شعر في عدالة الله صمية إنا بيل بيل كبفتا تشوين سيدي مارك هذا كورا هان تشوين إن مارك في أسان تقولكو أي دمان قبائل الله صمالي خمو غبان
مدعونها عصوب دولة ديغانك صمالة إثيوبيا مصطفى محمد عمر عجر ورئيس قارة ورنعي بدن السيلانتر في صمالي فيوه وحا ورمي زهر عبدي أحمد لغستيال وحا نغاح السنة إن قيب كل أوكم دو رئيس قاسي وغاها اللي مدحوينها أرمها دبوشيسين تصوماد الديغانك عالنك الديغانك إلا بدلي إيه وحيابا كلاوتكو مغل دونتان إذا عادهين الدنبي
hay'adaha u ololeeya arrimaha dadka qaxootiga iyo soo galootiga ah ee ku cusub dalka Canada ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan gaab isku yimaada adeegyada iyo caawinaad ee heli jireen dadka magangeliya doonka u imaado waddankaasi Canada kadib markii isfaham la'aan ee dhinaca qarashaadka ku baxay dadkaasi uu soo kala dhex galay mas'uuliyiinta gobolka Ontario iyo sidoo kale dawladda dhexe federaalka ee dalkaasi hadaba wariyeena Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan torono nooga soo diray goordhow
dawladda gobolka Ontario ee talada u haya xisbiga muxaafidka ah iyo tan federaalka ee dalkan Canada ee liberalka ayaa isku marila qaabka loo maareen lahaa dhaqaalaha ku baxay dadka soo galootiga ee magangelyo doonka wasiirka arrimaha soo galootiga ee gobolka Ontario Lisa McLeod ayaa ka hor timid $12 million oo dawladda federaalku ay ugu dalagashay gobolka Ontario si wax loogu qabto arrimaha dadka soo galootiga ee ka soo gudbiya xadka Mareykanka taasoo qayb ka ah $10 million oo loogu talagalay gobollada Ontario, Quebec iyo Manitoba balse dawladda gobolka Ontario ayaa ka dalbanaysa dawladda federaalka $200 million oo ay sheegtay inay tahay qarashka ku baxaya dadka soo galootiga wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dalkan Canada Ahmed Hussein oo aan la xiriiray ayaanay ii suuragelin inaan helo balse xilli si horeysay oo uu la hadlayay warbaahinta dalkan ayuu sheegay in Ontario aysan diyaar u ahayn inay qayb ka noqoto dadaalada la xiriira arrimaha soo galootiga
Ontario is saying, you know, we need you to help us. We need you to help Toronto. We need you to give us money.
Ontario, waxay leedahay, waxaan kaga baahanahay inaan caawisan. Waxaan kaga baahanahay inaan Toronto caawisan. Waxaan kaga baahanahay inaan lacag nasiisan. Balse ma rabno inaan qayb ka noqono dadaalka. Taas macnaheedu ma sameeyno aniga ahaan. Aad ayuu u quusayaa hadalka Ford iyo Wasiir McLeod. Waxay sameeynayaan warbixin ay adag tahay in la fahmo. Marka ay timaado sida ay u qeexayaan dadka magangelyo doonka kuwani waa dadka aan sharciyad u haysano inaan siino dhigasi cadaalad ku dhisan sidaas darteed waxaan raacaynaa sharciga Canada iyo kan caalamiga kaasoo na faraya inaan u wada shaqeyno si wada jira
xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey gundiga ismariwaaga labada dhinac
arintan waa arin ma garanaysay gundigeedu uu yahay dadka imaanayay mas'uuliyadeeda ay iska leh hadii ay mas'uuliyadeeda ay leedahay hadii kharashkii ee wadanka ay ku degi lahaayeen dawladda dhexe inay bixiso taas ayaa horta gundig u ah dadan hadda taagan wulina ma aragtay waladan gobolka ah ee xajirkan midigta ana iyaku wii ma aragtay waxay leeyihiin lacag inta leeg baa naga maqan waana bixiyaan qoladan qolada federaalka jawaabteedu ma garanayno laakiin su'aasha aanagu aan weydiinayna waxa weeyaan sidee ku xaqiijiyeen 200 sidee ku xisaabiyeen in lacagta ay tahay wixii kaga baxay gobolka dadka ku soo haajiraya.
Haddaba ismarwaagan ayaa walaac ku abuuray hay-adaha u ololeeya dadka soo galootiga iyagoo aaminsan inuu saameyn ku yeelan karo dadka magangeliya doonka. Waatan ayaan Yuusuf.
Arintan aad baan ugu walaacsannahay. Arintan waxyaabo badanaa ka dhalanayo, waxyaabaha ka dhalan doona waxay tahay in la gooyo shaqooyinkii loo qaban jiray dadka wadanka cusub iyo dadka wadanka soo galay, iyo in ay hadhow dhibaato kala kulmaan meeshii ay tegi lahaayeen iyo dadkii caawin lahaa iyo waxyaabihii loo qaban lahaa. Waxay kaloo walwal ku haysaa in waxyaabo badan dad badan wax u qaban jiray xafiisadooda la xiro oo lacagihii dowladdu ugu talagashay in la caawino dadka wadanka cusub ay gooyso oo ilbaabada loo xiro.
Nurdin Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan. Wuxuu la qabaa ayaan Yuusuf in isfahan waaga dowladda dhexe iyo tan gobolku ay caqabad ku noqon karto soo dhaweynta iyo caawinaada ay heli jireen dadka ku cusub dalkan.
Haddana waxaa dhihi lahay wixii oo maaragtay had ka bacdi imaanaya caqabad baa ku noqonaysaa, waayo marka qofku wadanku ku cusub yahay oo soo galaayo wuxuu u baahan yahay maaragtay lacag ciyaar orishinaya oo wadanku sii joogayo oo guri ku kareysanayo oo cunto ku gadanayo. Laakiin hadda wuxuu leeyahay Doug Ford ninkan oo gobolkoolaha gobolka ah in maaragtay lacagtan ciyaarta dadka siinaya oo la yareyn doono oo la dhimi doono. Marka aniga waxaan bisilayaa waaba culeysta oo dadka maaragtay qaxootiga soo fatay maaragtay guud ahaan.
Laakiin xildhibaan Faisal Xasan ayaa rumaysan in isqabqabsigan uusan saameyn buuxda ku yeelan karin dadka soo galootiga maadaama ay sharci tahay dhageysiga kiisaskooda.
Wax saameyna oo ku yeelan karto oo buuxda ma jirto, maxaa yeelay Canada wixii qaxootiga ama wadankeena yimaada waa dad nagamida bulshaday ka mid yihiin. Waxaa loo baahan yahay oo keliya qawaaniinta iyo sharciga in la waafajiyo oo ah in magaranaysaa ay doodooda la dhageysto sababta meelaha ay kasoo hajirayaan iyo dhibaatada faraha badan ee haysta iyaga iyo qoysaskooda. Taasna waxaa jira wadadii iyo habkii loo qaabili lahaana wuu dhigsan yahay.
Ayaan Yuusuf waxay aaminsan tahay in xisbiga muxaafidka aysan jeclayn dadka soo galootiga ayna cadaadis ku saarayaan dowladda federaalka dhimista dadka soo galootiga iyagoo ku marmarsiyoonaya qarashaadka ku baxaya
dowladdan oo hadda qabsatay gobolkan oo la yiraahdo Conservative kama aha dowlad rabto in wadankan xooti soo galaan. Waxay rabaan inay ka dhigtaan jid u baxo si lacag haday uga codsadaan dowladda sare ee dowladda sare lacagta u diido inay xiri doonaan. Marka waxay raadinayaan jid.
Ka hadalka arrimaha soo galootiga ee dalkan ayaa sii kordhay kadib markii khamiistii ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau xilli ku sugnaa gobolka Quebec uu u sheegay qof ka mid ah dad ku sugnaa goob uu ka hadlayay oo si naceeb ku jira uga hadashay arrimaha soo galootiga in Canada aysan albaab uga furnayn cunsuriyadda iyo midibtakoorka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey uu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Pakistan oo ah dalka keliya ee dunida Islaamka ee haysta hubka nukliyeerka ayaa toddobaadkii tagay waxa uu yeeshay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo xilkaasi loo dhaariyay Imran Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah ka hor intii aanu siyaasadda ku biirin. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono Pakistan cusub, sida uu faahfaahinayo Cabdirabbi Bashiir oo ah arday wax ka barta dalka Pakistan.
Imran Khan waxa uu ballan qaaday oo uu markii hore ballan qaaday inuu halka ka abuuri doono New Pakistan oo uu la jeeday Pakistan tii cusubay. Dadkii markii ay laga wareysanayo oo lala dhex qaado makrafoonada iyo akhbaaraadka waxa ay leeyihiin aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo kusoo biiritaanka Imran Khan. Waxyaabihii uu ballan qaaday inuu qabanayo waxaa ka mid ahayd waxa uu Imran Khan mar walba oran jiray isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaan ku dadaali doonaa.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa soo dhisay xukuumad cusub isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan dalalka ay dariska yihiin iyo Maraykankaba, sida uu faahfaahinayo Hanad Maxamed Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Pakistan.
raisul wasaaruhu waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub oo ay ka dhex muuqdaan rag siyaasiyiin mataqaana caan ah oo xisbigiisa ah. Sidoo kale dowladdan waxa aad uga dhex muuqanaya political parties oo ku dhex jira mataqaana golaha wasiirada cusub ee dalka Pakistan oo aan ahayn xisbiga uu hoggaamiyo raisul wasaare Imran Khan. Golaha wasiirada ee la soo dhisay waxay ka kooban yihiin 16 wasiir iyo 5 la taliyaal khaas ah. Imran Khan markii la dhaariyay waxa uu jeediyay khudbo taariikhi ah, waxa uuna sheegay in waddanka Pakistan ay horyaalaan dowladiisu caqabado badan isla markaana badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay dhanka ammaanka oo uu sheegay in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan dowladiisan iyo golihiisan wasiirada ee lasoo dhisay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay economic problemska ama dhaqaalaha, waxa uu sheegay dowladiisu inay wax badan ka qaban doonto. Sida aan la socono, waddanka Pakistan dhaqaalihiisu maalmihii ugu dambeeyay aad buu liitay. Waxa uuna sheegay Imran Khan iyo golihiisa wasiirada inay wax badan ka qaban doonaan dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu ka hadlay international relationship-ka ama mataqaana foreign relationship-ka, xiriirka arrimaha dibadda. Waxa uu sheegay in aad u fiican dowladiisu ay la samaysan doonto wadamada dariska iyo wadamada ka fogfog ee caalamka. Waxa uu soo hadal qaaday xiriirka kala dhexeyn doona wadanka Hindiya oo ay daris yihiin wadankan Pakistan. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday wadanka ay dariska yihiin Pakistan ee Afghanistan. Waxa uu ka hadlay xiriirka ula yeelan doona Afghanistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay China oo ay daris yihiin wadanka Pakistan, xiriirka ay ula yeelan doono. Sidoo kale waxa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, xiriirka ula yeelan doono wadankan Iran oo aan ognahay inay mataqaana daris yihiin Pakistan iyo Iran. Waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dhammaan wadamada dariska ee ku dhowdhow wadanka Pakistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhexeyn doona wadankan Pakistan iyo wadanka Mareykanka oo uu sheegay in ay xiriirkaas uu noqon doono xiriir labada dowladood badan u ah, isla markaana uusan noqon doonin xiriirkaas xiriir ku qotoma hal dhinac. Waxa uu ka hadlay sidoo kaleeto shaqo la-aanta haysata dhalinyarada wadanka Pakistan oo uu sheegay in dhalinyarada wadanka Pakistan shaqooyinka uu wax badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay arrimaha shaqo la-aanta oo uu sheegay in fokuskiisa dowladdiisu ay saari doonto sidii dhalinyarada Pakistan ee jaamacadaha kasoo baxa ay shaqooyin fiican u heli lahaayeen.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Imran Khan ayaa taageero badan ka helay dhalinyarada wadankiisa. Haddaba waa kuma Imran Khan? Waana qof caynkee ah. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Duraan Xasan oo ka faallooda siyaasadda, waxna ku soo bartay dalka Pakistan, haatanna ku sugan dalka Kanada.
Imran Khan waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan. Halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo sareba ku qaatay. Waxbarashada dibadda wuxuu kasoo baxay Oxford. Wuxuu bartay cilmiga philosophy-ga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ciyaartooy caanah ayuu noqday, wuxuuna ciyaarta cricket-ka muddo u ciyaaray Pakistan. 1992 ayuu koobka cricket-ka soo qaaday, taasoo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horreysay oo ciyaarta cricket-ka ay qaado. 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hogaamiyo Pakistan Tahriik Insaaf. 1999 ayuu siyaasadana soo galay. Marka waa nin qoys ladan kasoo jeeda, waana nin taariikhda inta la xasuusta Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay. Dad badan ayaa ku rajo qaba, gaar ahaan dadka dhalinyarada, inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono. Dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii hore ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad sameyn jiray, laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin. Laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan. Hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseeno Nayaa Pakistan, oo micnaheedu tahay Pakistan tii cusbayd. Marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaanqaadaan Pakistanka cusub, sida ay sheegayaan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
hagaaga dhegeystayaal, haatana Zahra Cabdi Axmed ayaan hadba tu waqtiga noo saamuxo aan ka codsanayaa in ay bal dib noo xusuuso qodobada warka ugu door karoonaa mid ama labo. Hadba intu waqtigu noo saamuxo, Zahra.
mahadsaned ibraahim xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka mareykanka mike bamboyo ayaa wuxuu u magacaabay ku xigeenka shirkadda ford stephen bergen inuu noqdo ergeyga gaarka ee kuuriyada waqooyi arrimaha mareykanka sarkaalkan ayaa horey uga mid ahaa amniga qaranka mareykanka wuxuuse ku soo biirayaa xilligan maamulka madaxweyne donald trump xilli dardar ay ku socoto dadaalada la doonayo in lagu baabi'iyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay zahra bal haatana dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta nagaadi ku soo dhawaada
bacalwaan iyo hibanuura dadkaasi cabdi cali bacalwaan iyo hibe maxamed hudoon hibe nuur ah iyo heeska nagaade ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabayneynaa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo asaare cabdi axmed tabinteeni ayaad la socoteen iyo barnaamij soo saaristii bashiir abikar inteenu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Na fadalad ayaan iyo wiil la iyo wiil lagu nasti lagu nega hadi wada chirena.